Тази вечер темата, която Бог ми вложи в сърцето, ще говорим за Божието призвание. Смисъл, как Бог ни е призовал към себе си и като служение. Защото когато Бог ни призовава за спасение, Той ни призовава и за служение. Всички ние служим на Бога, но напомням за нас да не забравяме, че ние сме призовани за нещо велико и че с тази тема ще напомни какво си призовани. Та и ние трябва да призоваваме чрез Бога също хора и към спасение. Така че, повтарям, ще говорим за Божието призвание. Амин. И за начален текст искам да прочетем словото от Евангелие от Матей 22 глава от 1 до 14 стих. Иисус почна пак да им говори с притчи, като казваше: Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си. И той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата, но те не искаха да дойдат. Пак изпрати други слуги, казвайки: речете на поканените, ето приготвях обяда си, юнците ми са и огоените са заклани и всичко е готово, дойдете на сватба. Но те занемариха поканата и разотидаха си един на своята нива, друг на търговията си, а останалите хванаха слугите му и безсрамно ги оскърбиха и убиха. И царът се разневи, изпрати войските си, погуби онези убийци и изгори града им. И тогава каза на слугите си: сватбата е готова, а поканените не бяха достойни. Затова идете по кръстопътищата и колкото намерите, поканете ги на сватба. И тъй ония слуги излязоха по пътищата, събраха всички, колкото намериха и зли и добри, и сватбата се напълни с гости. А царът, като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който не беше облечен в сватбарска дреха. И казвам: приятелю, ти как си влязъл тук, без да имаш сватбарска дреха? А той мълчеше. И тогава царът рече на служителите: вържете му нозете и ръцете и хвалете го във външната тъмнина. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Защото мнозина са поканени, а малцина избрани. Амин. Преди да говорим темата, ще дам като коментари на този текст, но искам да проща една мисъл на един вярващ, той се казва Дженкинс. Той каза така: всички са поканени да се веселят на сватбата, но не всички желаят да се доверят на раздавача на сватбените дрехи, за да могат да участват в празника. Амин. Това е негова мисъл. Аз така съм взел за темата, просто защото ще говорим за тази покана. Вижте, организатора на сватбата е Бог Отец, Исус, Сина е Христос, а първите поканени, към което дойде поканата, това бяха еврейският народ. От своите си дойде, но своите не го приеха. Първо поканата дойде към тях. Ето и сега, когато и ние също, чрез нашето благовестие, всеки, когато благовества, под каквато и да е форма, дали ще му дадеш книжка, лично благовестие, каквото и да е то, ни поканваме хора. И понякога колко е тъжно, когато те го читат, някои хора го читат това за глупост, някои казват: нямате ли си работа, че ми говорите за такива неща. Ето, дори и някои вярващи, призовани, аз знам такива, които занемариха поканата. И затова, че тая тема, тая вече искам да ни напомня, че ние сме блажени хора, че сме призовани на тая сватбена вечеря на Агнето. И да не забравяме, че трябва да бъдем верни на този призив. Сега, когато първите покани, не знам, аз съм правил две сватби в живота си и спомням една от сватбите, всичко е готово, портиите са готови, но някои от поканите не дойдаха на една от сватбите. Някакъв брой хора. И всички тези порции бяха на празно. Нали? Ето колко е лошо господаря да е приготвил всичко. Всичко е готово на небето, обаче да няма гости, да няма желание за това. Това е доста оскърбително. Но този, който организира сватбата, Бог, Той каза на слугите, тогава ще отидете по пътища, кръстопътища. Това аз го разбирам преобразно. Идете при езичниците, идете при другите народи, идете при българите, ромите, всякакви народи. Поканете оттам, поканете хора. И така те сториха това. И наистина мястото се напълни с гости. Но там имал човек, който не има сватбарска дреха, което трябва и друго да не говори. Сватбарската дреха какво не говори? Това е състояние на готовност. Или сватбарската дреха, всеки, който е поканен, не просто да те поканят. Ето вижте, дори на сватба да отидеш, трябва да имаш от твоя страна подготовка, трябва с нещо да се подготвен. Така че тези, които са поканени за сватбената вечеря на Агнето, тая сватбарска дреха означава отклик на вяра към Христос и покаяние спрямо Бога. Това е сватбарска дреха. Значи в небето ще бъдат тези хора, които след като са били поканени, те са направили това. Те са откликнали с вяра към Христос, защото Бог насочва вниманието към Христос, те са направили покаяние. Значи без покаяние ти не можеш да бъдеш там на това място. Той е влязъл. Както едно време, когато ставаха сватбите, спомням стари сватби, когато някой е покаян на сватба, на него слагаха едно цветенце, бяло цветенце, което е знак, че е част от сватбеното тържество, част от гостите. И има такива, които се прокарат между хората, обаче, изобщо няма отличителни знаци, както на Карандила, за част от там трябва да стоят лентичка. Той е влязъл някъде другаде, иска да бъде там част от всичко това. Преобразно говоря, разбират има. И така, че без покаяние и без отклик на вяра към Христос няма да има такъв човек да влезе там. Нищо нечисто няма да влезе там. И малко ще засегнем това в темата. И така, как Бог на практика призовава днеска хората? Ето, както и в Стария Завет каза, простирах ръцете си цял ден към людите. Първо, Господ ето призовава хората към Христос. Сам Христос казва, ако някой не мине през вратата, която е Той самия Исус, иска да влезе от друго място, крадец и разбойник. Така че всички други призиви към всички други, които ги знаем и сме чували на земята, са фалшиви. Истинският Бог призовава хората към Христос. Матей 11 глава стих 28. Дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Ето, това са думи на Христос. Другият начин, по който Бог призовава хора към себе си, е чрез действието на Святия си Дух. Святия Дух говори на сърцата на хората. Нека да се спомним Петдесетница, когато апостол Петър, Бог го издигна да говори на хората. Та имаше много хора. И изведнъж се случи нещо. Самите хора казаха нещо, което говори, че е действието на Святия Дух. Деяния на апостолите 2:37. Като чуха това, те, ожилени в сърцата си, рекоха на Петър и на другите апостоли, какво да сторим, брати? Колко хубаво искам и сега да чувам такива хора по улицата на Сливен. Ти си вярваш, кажи ми какво да направя. Спомням се, 91 година имаше такива хора, ожилени в сърцата. Какво да направя? Тогава аз съм казал, водно кръщение ще има ли? Какво е водно кръщение? Искам и аз. Кръщение е Святия Дух. Един на Дух си предаваха, защото Святия Дух ожилваше много сърца. Ето, работиш в много сърца. Той и сега работи. Също и като служение. Деяния на апостолите 13 глава стих 2. Защото след като Бог ни призовава, Той ни призовава и към служение. Всеки според волята на Святия Дух. И като служиха на Господа и постяха, Святия Дух рече, отделете ми Варнава и Савла за работата, на която съм ги призовал. Вижте ли, Святия Дух чита, че това, което ще правят апостолите, е работа. Хората от света, честно казвам, не читат работа на пасторите, служителите, че това е някаква работа. Но там трябва да копаеш смотика, за да се в някаква работа. Но трябва да кажа, че по-лесно е да копаеш смотика, отколкото да се грижи за хора. Защото тази работа е вечна. И не търпи компромиси, не търпи грешки. И затова, че ето, Святия Дух призовава към служение. На трето място, Бог призовава хора чрез делата Божии, чрез своите дела. Смисъл, ще прочетем първо един стих, Римляните 1:20. Понеже от създанието на света, това, което е невидимо у него, се реч, вечната му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията. Така, щото човеците остават без извинение. Тоест, дори Бог да не го виждат, дори и да не го виждат както ние се виждаме, творенията говорят за самия Бог. Всички ние се разкарваме по планини и хълмови и казваме колко е красиво. Нема това е станало случайно. Аз се спомням, слушах веднъж по християнски телевизия, един свидетелствува как е повярвал. Нещо простичко. Той е повярвал, глуповедно ще го кажа, един черви е бил умрял и той казал така: Господи, ако ти съществуваш, нека червия да оживее. И червия е оживял. Господ напросто по-просто му се явява, научи непоучено ще се яви. Така че ето, виждаме, че створенията, делата Божии също чудеса и знамения. Ако не видите чудеса и знамения, никак няма да повярвате в мен. Така че Бог призовава хора и чрез делата, които Той върши всеки ден. Христос каза: Отец ми работи до сега и аз работя. Господното работене винаги го е имало. И на четвърто място Бог призовава хора чрез служители и чрез благовестието. Всички ние сме служители. Затова ви казах, че вие сте призовани, но Бог може и вас да употреби да призовавате други хора към Бога. 2 Коринтяни 5 глава стих 20. И тъй от Христова страна сме посланници, като че Бог чрез нас умолява. Молим ви от Христова страна, примирете се с Бога. Ето, ние сме посланници. Ние призоваваме хора. И благовестието, 2 Солунци 2:14, за което спасение ви призова чрез нашето благовестие, за да получите славата на нашият Господ Исус Христос. И там на друго място апостол Павел казваше към Коринската църква: напомня ни благовестието, което приехте, в което стоите, в което се спасявате, ако го държим според както ви е благовестено. Ето тук е важно всеки един от нас да носи правилното благовестие, защото то е спасителното. Ако нещо е неправилно, няма да бъде спасително. Така че благовестието, дали ще бъде лично благовестие, дали ще бъде както и да е форма, книго разпространение, Бог се работи, благата ви се разпространява. И така че Бог иска да призоваваме, ето и чрез благовестието, ние сме говорили такава тема, Христос ни казва: идете по целия свят и проповядвайте благовестие на всеки човек. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Какво всъщност на практика призовава, какво всъщност на практика представлява Божието призвание? Бог да призове някого. Реално какво означава действително, практично? Това означава реално обръщане от тъмнината към светлината. И тук много хубави думи Господ Исус Христос е казал на апостол Павел, което като ги четем, само в единия стих има всичко, което трябва да знаем. Деяния на апостолите 26 глава, 17 и 18 стих. Това е призив към апостол Павел към служение и всъщност това служение той трябва да прави и това, което за да обръща хора и да призовава към Бога. Като ти избавям от юдейския народ и от излишниците, между които те пращам, да им отвориш очите, да се обърнат от тъмнината към светлината и от властта на Сатана към Бога и да приемат прощение на греховете и наследство между осветените чрез вяра в мене. Амен. Вижте колко неща. Вяра в Христос, покаяние, обръщане от тъмната към светлината. И ето, всъщност, това е, означава, че който го направи, той откликва на Божия призив. Той ще бъде на слабената вечеря на Агнето, който направи това, което Христос кара апостол Павел да прави своето служение, да призовава хората. Така, Божието призвание е за всички хора. Не трябва да се избираме къде ще призова от тази нация, но Божия призив е за цялата земя. В Исаия 45 глава, 22 стих е записано: към мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища, защото аз съм Бог и няма друг. Амин. Всички. Христос казваше, че и други овце имам. Ето и тя ще привлека при себе си, когато бъде издигнат от земята. Ето, както пише една песен: който с вяра погледне към кръста Христов, ще намери покой в пълнота. На друго място в Матей 24:14 е записано: и това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена, т.е. по всички народи, за свидетелство на всичките народи, и тогава ще дойде свършекът. И ние сме говорили, че да бъде евангелизиран света означава на всеки да се даде възможност, всеки жител на земята да чуе благата вест за Христос, да бъде призован към това велико спасение. И ние трябва също да работим по този въпрос. За голямо съжаление чухме и от притчата, че мнозина ще отхвърлят този призив. Ето, еска много хора казват: имам работа, не ме занимавайте с глупости. Други казват: жених се, семейен човек съм вече. Имам толкова вече семейни грижи. Всичко можеш да кажеш. Аз бях слушал едно свидетелство. Една жена била призована да тръгне с Бога, някой е благовествал. Тя отхвърлила Божия призив. Втори човек, в друго време Бог изпраща, тя и него отхвърлила, призива да следва Бога. Трети път нямало. Блъснула една кола и е починала. Вие виждате колко лесно може човек да се отиде. И затова, че ние не трябва да спираме да призоваваме хора към Бога. И както казахме, да се призван от Бога, това е призив за покаяние. Марка 2 глава, стих 17. Исус като чу това, каза им: здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова праведните, но грешниците на покаяние. Ето, затова и апостолите, когато и те тръгваха и работеха и хореха по села и градове, това беше тяхното мото. Те казаха, че човеците трябва да приемат Христос, че човеците трябва и да се покаят. Вяра в Христос и покаяние спрямо Бога. Ето това трябва да се прави и преди нас са го правили и ние трябва да получим да го правим. Сега, вярвате ли, че в това, че ние сме призовани да следваме Бога, има и Божие предопределение? Сега няма да говорим, брат Боян е обяснявал какво означава Божие предопределение. Йоан Кръстител, пророк Исаия, 70 години преди да се появи на земята, говореше за него, че ще има такъв глас. Именно това беше гласа на Йоан Кръстител. И той дори с това служение. Царица Естир, чичо, какво е казал? Откъде да знаеш да не си на това време? Аз вярвам, че всеки един от нас не е случайен. Бог иска всички да спаси. Но и ние сме определени за това, за този призив, който сме го приели. Римляните 8 глава, да прочетем 27 до 29 стих. А той, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на духа, защото той ходатайства за светиите по Божията воля, но знаем, че всичко се действа за добро за тези, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение, защото които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на сина му, за да бъде той първороден между много братя. И дай другия стих. Ще го прочета. А които предопредели, тях и призова. А които призова, тях и оправда. А които оправда, тях и прослави. Амин. Така че ето предстои ни един ден, когато Бог се съберем на тая сватбена вечеря на Агнето, тогава ще бъдем прославени в Божията слава. И всъщност, ние тук сме вече призовани, но някой може би е забравил добрите неща на това призоваване. Слушал съм понякога вярващи, казват, колко време се вярваш, какво ми е дал Господ? Това е глас на неизраснал човек, нали? Но е много мъщно. И с това искам сега да ви напомня, ние призованите, които Бог ни е призовал, към какво Бог ни е призовал? Първо, Той ни е призовал да имаме еднаква надежда. Ние всички тук имаме еднаква надежда, както в Ефесяните е описано. Ефесяните 1.18. Да просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава. И какво е богатството между светиите, на славното от Него наследство. Амин. Ето това да помним като призование, че ето това е нашата надежда, към която Бог ни е призовал. Второ, призванието трябва да ни води към съвършенство. 2 Петър 1.3. Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, който ни е призовал, чрез своята слава и сила. Амин. И това, което също трябва да помним, че един ден, това, за което Бог ни е призовал, Той ни е призовал към вечна слава, която ще бъде в Неговото царство. 1 Петър 5.10, което никога не трябва да забравяме. А Бог на всяка благодат, който ви е призовал в своята вечна слава, чрез Христа Исуса и ще ви усъвършенства, утвърди и укрепи и направи непоколебими, след като пострадате малко. Амин. И друго, което не трябва да забравя в нашето призвание, е призова за вечен живот. 1 Тимотей 6.12. Подвизавай се доброто воинстване на вярата, хвани се за вечния живот, на който си бил призван, като си направил добрата изповед пред мнозина свидетели. Амин. Хвани се за вечния живот. Всички тези добри неща, ето, се отнася за всички призвани, т.е. за нас. Нас, които Бог ни е призовал. И така, че ето, да не ставаме малодушни, да забравяме тези добри неща, да не заменим тези добри неща с други неща, с завъртулки, както казва, от този свят. Затова, че да помним това, което Словото Божие ни казва. И да помним, че наистина сме блажени всички, които Бог ни призовава на тази сватбена вечеря на Агнето. Откровението 19.9. И казваме, напиши блаженни тези, които са призвани на сватбената вечеря на Агнето. И казваме, тия думи са истини Божии думи. Ето колко е чудесно да имаш поканан за Небесното царство, да си призован, да си част от тези, които Бог е призовал. Някога, когато на някой му казва, ще поканя на сватба, той се чувства така с приятно чувство и е удовлетворен и започва се подготвя за сватбата. Дори гости се подготвят за сватбата, не само младоженците. Но при Бога проблем няма. При Бога всичко е готово. Ние трябва да сме готови. И тук наистина, когато говори за блаженство, за сватбата вечер на Агнето, задай се въпроса тази вечер, аз как съм? Как съм с Бога? Както казваме и някога. Как съм с Бога? Имам ли сватбарска дреха? Да не да ме изгонят там. Нали? Имам ли тази сватбарска дреха? Готов ли съм? Истинско ли е моето покаяние? Нали? Бях слушал Джон Бивер, веднъж той разказва, че видял някакво видение пред Небесното царство, през Божията врата, видял много, много, всичките били вярващи, там всичките били вярващи, всички очаквали да влезат през вратата. Но вратата не се отворила за много хора. Както Христос казваше, не всеки, който ми каза Господи, Господ ще влезе там. И явно са живели двойствен живот, и явно не са имали сватбарска дреха, и вратата не се отворила за тях. Така че, ето вижте ли, сериозно е призива, вижте, трябва да го взем на сериозно. Всяко нещо, касаещо Бога, трябва да го взем на сериозно, защото това спасение е сериозна работа. Някъде пише словото, ако някой пренебрегне това велико спасение, ще върши много лошо нещо. Наистина е така. Има и наша страна. Бог призовава, но словото ни казва, че ние трябва да затвърждаваме нашето призвание и избиране към Бога. И ние трябва да направим нещо по въпроса. Тези служби, които ние сега ги правим, се казват утвърдителни служби. В 1 Петро, в 2 Петро 1.10, вижте какво пише. Затова, братя, постарайте се още повече да затвърждавате вашето призвание и избиране, защото като вършите тия добродетели, никога няма да изпаднете. В едно село една жена не беше идвала 6-7 години на църква. И дори с внука си. И аз се накарах, няма да казвам името, няма да казвам селото, казах, сестра, завърши с последна молитва. Така се молеше тихо, просто нямаше хал да се моли. Просто личи се, че отпадането, че това утвърждаване беше доста, доста много намаляло в нея. Не знам в проценти, ако трябва да вземам, много е малък беше процента. И наистина, ето всеки един от нас трябва да работи по този въпрос. Като каза, постарайте се и вие трябва да се постараете. Има служба, това е добро. Всяка служба е уникална. Всяко нещо, което се прави е добро. То работи към твоето утвърждаване. Ето, да бъдем с Бог. Сега, в крайна сметка, всички няма да приемат Божия призив. Той ще бъде отхвърлен от някои хора. Божието призвание ще бъде отхвърлено от дадени хора. Трябва ли да се досваме, трябва ли да спорим с тези хора, когато Бог ни изпраща да благовестваме? Той ни каза, спорете с тях, карайте с тях, принуждавайте ги на сила. Христос каза много ясно едни думи в Йоан 12 глава стих 48. Който ме отхвърля и не приема думите ми, има кой да го съди. Словото, което говорих, то ще го съди в последния ден. Когато един ден му се пусне филма на живота и той ще каже, това аз ли бях, бе? Аз ли отхвърлях Господа? Но ще бъде късно. Бог ще покаже всичко. Искам сега да говорим за примери. Примери от Библията за хора, които Бог е призовал във вярата и хора, които Бог е призовал за служение. Тук ще засенем и хора за служение. Защото и това е лошо. Да отхвърлиш призив за служение също е грешно. И това ще бъде напомнено. Започваме с Авраам. На колко години е бил Авраам, когато Бог го призова да стане вярваш? Отговор: на 75 години. Битие 12 глава стих 1. И тогава Господ каза на Авраам: излез от отечеството си, измежду рода си, из бащиния си дом, та иди с земята, която ще ти покажа. И той излезе и той трябва да отива някъде се, където Бог казва. Нашето не е ли същото? Ние следваме Исус, пътя Исус. Той казва, аз съм пътя, истината и живота. Никой от нас не е видял небесното царство, но ние вярваме, че Бог ще ни заведе там. С вяра ходим. Ние следваме Исус, когато следваме Неговото Слово. С вяра живеем за всичко живота си, както Авраам е бил. И знаете ли защо? Аз мисля, че на нас не казват Авраамо потомство. Заради вярата. Както Авраам повярва и Бог му чети за правда, така и ние, езичниците, повярвайте, езичници. Нашето следване с вяра Бог чита като правда. Нека да видим сега и Моисей. Много добър пример с горящата капина. Там той беше призован. Изход 3 глава от 1 до 10 стих. А Моисей пасеше овцете на тъста си Йотор, мадианския жрец, и като докара овцете в задната страна на пустинята, дойде на Божията планина Хорив и ангел Господен му се яви в огнен пламък и сред една капина. И Моисей погледна и ето капината гореше в огън, а капината не изгаряше. И Моисей се рече да свърна да прегледна това велико явление, защо капината не изгаря. А като видя Господ, че свърна да прегледа, Бог го извика и след капината рече: Моисей, Моисей. А той каза: ето ме. И рече: да се не приближиш тука, изуй обущата от нозете си, защото мястото, на което стоиш, е свята земя. Рече още: аз съм Бог на баща ти, Бог Аврамов, Бог Исаков, Бог Яков. А Моисей затури лицето си, защото се боеше да погледне. И рече Господ: наистина видях страданията на людите ми, които са в Египет, и чух вика им поради настойниците им, защото познах неволите им и слязох да ги избавя от ръката на египтяните и да ги заведа от земя, от оная земя, в земя добрата, добра и пространна, земя, където текат мляко и мед, земята на хананците, хитейците, морейците, ферезейците, евейците, евусейците. И сега ето вика на израелтяните стигна до мен, още видях и притеснението, с което ги притесняват египтяните. И сега ето това е Божия призив. Ела, прочие сега, и ще те изпратя при фараон, за да изведеш людите ми, израелтяните, из Египет. Амин. Ела, призовавам те, ще отидеш при фараон. И Моисей започва вече с въпросите. Започва с притесненията. Когато Бог те призовава и даже по едно време той спореше с Бога, казваше: Господи, аз съм един тежко изичен човек. И брат ми, той по-добре говори. И казва там, четим, то в другата глава пише: плам на Божия гняв против него. Бог се наскърбява, когато той те призовава към служение, ти да кажеш по този начин. Сега, ако говорим за брат му, брат му може да е бил добър говорител, но е бил микушав. Не го накараха да направи златното теле. Докато Моисея може да е бил тежко изичен, но имаше друго сърце, твърдо сърце към Бога. Той не беше на планината, ако беше там, никой нямаше да допусне да направят такова теле. Сега виждате ли, че Бог призовава и избира, Бог не греши в своят избор. И затова, че когато Бог ти призовава нещо, откликни, направи го. Да бъдем отговорни към това. Самуил е бил на 6 години, когато Бог го призовава към себе си. Първо царе, 3 глава, стих 10. А коя беше неговата майка? Всички знаем, че майка му беше оная жена, Анна, която наистина нямаше деца и се молеше, и тя направи обрък пред Бога. И каза: ако наистина Бог ме даре, вижте ли, като правим обръци, и това трябва да ни забравяме. Бог ще ни ги припомни какво сме обещавали. Всички ни казваме: аз ще направя за Господа, и Бог ще ги припомни думите. И наистина, когато тя отбиде детето, тя го даря в Божия дом, при свещеника Илии. И един ден, вижте, на 6 години, аз разбрах, на карандила кръстените със Святия Дух са били май повечето само деца. Ето, няма значение. Вижте ли, че Бог и деца кръщава? Ние понякога каза: е, остай тези деца, тън малко, нали? Бог призовава. И какво му каза Господ? Естествено беше подучен от свещеника, ако чуе пак този глас, какво да каже. И Господ дойде да застана и извика, както по-напред: Самуиле, Самуиле. И тогава Самуил каза: говори, защото ти слугата ти слуша. Виж, още малък и говори за слуга. И виждаме, че той наистина беше слуга, беше пророк, който Бог употребяваше. Друг човек, който призова за служение, е пророка Йон. Йон, първата глава, първи и втори стих. Сега, в този случай винаги ние обичаме да го проповядваме, но много изводи може да се изведем относно това. Господното слово дойде към Йон, Аматиевия син, и рече: стани, иди в големия град Ниневия и викай против него, защото нечестието му възлезе пред мен. Ето, Бог го призовава да извърши това служение. Не го кара Бог да копае нещо, да прави нещо трудно, просто трябва да ходи из града и да говори това, което Бог ме е казал да говори. Да призовава хората към покаяние и вяра към Бога. Защото техният грях стигна до небето. Бог не благоволи. Вижте, този град беше застрашен. Защото накрая Бог каза: не трябваше да пожаля 120 000 човека. Нали? Ето, Бог не благоволи смъртта на нечестивия. Той иска да призове хората, той очаква те да се обърнат към него и те да се покаят. И виждаме, че когато Бог видя тези дела, на покаяние, той се смени за града. Но виждаме проблема, да се погоним за проблема на Йон. Той бяга от Божието призвание. Той не иска да служи на Бога. Иди благовестие, иди в този град, раздавай книжки, перифразирам. Нещо трудно, ще обикаляш там 2-3 дена, ще покриш целия град. Това е чудесно. Обаче, той като че няма сърце да го направи, и той бяга от Божието призвание, бяга от Божия призив. Имаше много, много проблеми. Това е една пука за всички, които бягат от Божието призвание. Ще имате проблеми, ако Бог е призвавал нещо. Не искам да бъда лош пророк, но на най-великия не се отказва. И виждаме проблема, други хора щяха да умрат на онзи кораб. Те самите се оплашиха, когато чуха, че той бяга от Бога. Вижте, мина през риба, мина, трябваше да правя молитва в корема на рибата. И все пак, ето извърши Божията воля, когато се покай. И рибата Бог и заповяда, и тя го избълва на морския бряг, на град Ниневия. Така че пророк Йона, това трябва да ни говори също. По всички тези може да говорим относно този случай с Йон. Други, които Бог призова. Учениците на Христос. Лука 6 глава стих 13. И като се съмна, повика учениците си и избра от тях 12 души, които и нарече апостоли. Сега, Божието призвание дори към тези хора. Някой ще каже, Господи, те пълнта бяха рибари. Там в Деяния на апостоли пишеше, някой забеляза, че Петър и Йоан били неучени и неграмотни човеци. Господи, защо не ти там в фарисейска школа? Вижте, апостол Петър, груб рибар, деца казва, но Христос казва, аз ще ти направя ловец на човеци, призовавам те за това. И обикновеният рибар, какви послания после пише? Като четем първо и второ послание на апостол Петър, виждаме Божията благодат. Ето, Бог не избира, как да кажа, високопоставени хора спред човеците, защото славата е на Бог. Някога за Гидеон Бог не избра толкова с хиляди хора. 300 мъже стигат, каза. Да не си помисля, че с много хора става избавлението. Че всичко става чрез Бога. Матей беше бирник, добра заплата, финансист, но така на филма Исус много добре е пресъздадено. Христос каза, просто последвай ме. Той си остави тетрадката и химикала и тръгна след него. Брат Боян наистина в това нещо е направил добър оклик на Божието призвание. Той е разказал как е бил изкушаван, с каква заплата да остане на старото работно място, където е бил някога, но той е откликнал на Божия призив на времето му и Бог го благославя. Така, друг пример за Божие призвание. Лидия. Лидия, която беше продавачка на... Тя беше призвана чрез служител. Нали казвам, че Бог призвава чрез служители. Деяния на апостол 16 глава 13 до 14 стих. Сега, там се е предполагало, че са събирали някакви жени, които са правили някаква молитва, но според мен тези жени са познавали Бога, както го е познавал Корнилий. Може би Христос не е бил известен. И Бог, че с апостол Павел, вижте, апостол Павел и той е ловец на човеци. Той тръгва към това място. А в съботата излязохме вън от портата край една река, където предполагахме, че става молитва и седнахме, та говорихме на събраните там жени. Все колко са били събрани, 5-10, не знам. Но само една е откликнала на Божия призив, че с апостол Павел. И някой се богобоязлива жена на име Лидия от град Тиатир, продавачка на морави платове, слушаше и Господ отвори сърцето й да внимава на това, което Павел говориш. И другия стих трябва да се даде, но сигурно няма да ви е лесно. Аз ще го довърша. Така. И като се кръсти тя, вижте, че благата вест и виждате ли, че вонното кръщение в Новия Завет е ставало почти навсякъде незабавно, като знак на следване към Христос. И като се кръсти тя и дома ти, помолени казвайки, ако ме признавате за вярна Господу, влезте в къщата ми и седнете и принудени. Амин. Ето тая жена е щастлива. Виждате ли, но апостол Павел пося семе. Ако не посеем, ако тая земя, като я гледаме, не сеем, ще гледаме една пуста земя. Така е в духовния живот. Ако ние не сеем, ако ние не призоваваме хора към вяра в Христос, не може да очакваме някаква жетва. Няма да има хора, няма да има църкви, ако някой трябва да сее. Сей семето сега. Не знаеш кое ще успее. Аз дори когато хора по институции, по почте да плащам ток или нещо, да, има в мене така книжки, тя самата книжка е направена така, че тя ще прозове към Бога. Ти просто я подай. Има много форми, много улеснено сега, но само да имаш желание да го правиш. Сей семето сега. Накрая ще завърши темата с пример за отказ от Божие призвание. Жителите на Йерусалим. Матей 23 глава от 37 стих, но трябва да се прочете също. Там съм го дал. Сега, вижте, нека да го прочета. Йерусалиме, Йерусалиме, ти, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените до теб, колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошката прибира пилците си под крилата си, но не исках ти. Ето вашия дом се оставя пуст, защото казвам ви, от сега няма да, вече да ме видите, докато речете благословен, който иде в Господното име. И на филма Исус така е пресъздадено. С тъга Христос говори за хората, живеещи в този град. Да, ние се радваме на екскурзиите, когато да, градът е хубав, няма лошо, всичкото е добро, но всички трябва да признаем, че тая болка се има от неприемането на Христос. Сказвам, ако аз отида там в Йерусалим и почна да правя тая дейност, която правя в България, дали няма да ме арестуват, ако говоря за Христос, раздавам брошури, дори на английски, защото нямам на еврейски брошури. Не знам. Но ние трябва да ги обичаме, ние трябва да се молим, защото те са първият народ, който Бог избра. Но ето виждаме, това е голяма болка. И апостол Павел пише в ново посланията, имам непрестанна, нека да го прочета и това. И трябва да помните тези неща, когато ходите там, наистина молете се, аз вярвам, че го правите още с самолета, като пътувате. Римляните глава 9 от 1 стих. Казвам истината в Христа, не лъжа, и съвестта ми свидетелствува с мен в Святия Дух, че имам голяма скръб и непрестанна мъка в сърцето си, защото бих желал сам аз да стана анетема от Христа заради моите братя, моите по плът роднини, които са израелтяни, на които принадлежат усиновлението на славата, заветите, даването на закона, богослужението, обещанията, чието са и отците, от които се роди по плът Христос, който е над всички Бог, благословен до века. Амин. Обаче не че е пропаднало Божието Слово, защото не всички онези са Израил, които са от Израиля. Нито са всички чада, понеже са Авраама, потом си така натака. Ето, ние трябва да се молим за всички, които не са откликнали на Божия призив към Христос. Дали са израелтяни, дали са хора от България, независимо кои са те, хора от наши близки и роднини, ние трябва да се молим и ние трябва да ги призоваваме към това. А нас, които сме призовани, да помним към какво сме призовани. Да не заменяме всичко това. Да не слагаме поканата някъде там, перифразирам някъде между рафтовите и да даваме превес на други неща, които смятаме, че са по-важни за нас. И да забравим, че ето, май нямаме сладбарска дреха. Да не бъде. Да се подготвим с сладбарската дреха. Сега, примерно, както на слабата. Слабата ще е например, на 30 август. До 30 август ние трябва да сме готови като гости. С всичките му там работи. Обикновено ние се приготвим с пари, с подаръци и така. А тук трябва да се подготвим нашата вяра да бъде истинска и нашето покаяние да бъде истинско. Брат Янчо говореше в първата служба за покаянието. Той казва, повтаря след мен, нали, и аз го правя, и аз водя хора, и това е добро. Но това е само добро начало. Ако ти след това нямаш дела достойни за покаяние, аз не признавам такова покаяние. И е прав. Така си. Това, че си казва някакви думи на покаяние, ако живота ти не показва това, няма никаква полза тези неща. Трябва да има дела достойни за покаяние. И тогава, когато отидем с увереност на тая земя, когато застанем пред Бога, ние да бъдем приети на сватбената вечеря на Агнето, която ще бъде в небесното царство, което ще бъде състояние на вечна радост. Много неща ще бъде, но на ум не е дохождало по-точно как ще бъде същност. Ние само казваме това, което знаем и което мислим, че знаем. Бъдете благословени. Блажени сме, които сме призвани. И да утвърждаваме нашето призвание. Нека да се помолим. Господи, благодарим Ти за църквата в ЕПЦ, град Сливен. Благодаря Ти за всички тези брати и сестри, които Ти си ги призвал и в този град да служат на Тебе. Укрепи всяка една душа, всеки един от нас да бъде верен на Тебе, да издържим чрез Тебе, да устоим чрез Тебе и употребявай всеки един от нас да работи към това, да призовава хора на тази сватба, да бъдем от тези слуги, които ще носим поканите. Употребявай ни, Господи, всеки един от нас, на времето си и на мястото му. Благодарим Ти. Амин.